Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. Når jeg hører demokratiets vugge, så flyr tankene fort i retning antikkens Aten. Og for å snakke om demokratiseringen av Aten har vi fått besøk av Kristoffer Momrak. Velkommen.
Takk skal du ha.
Så først, hva betyr ordet demokrati?
Demokrati er jo et sammensatt ord fra demos, som betyr folk, og kratein, som betyr å styre. Så det er direkte oversatt folkestyre.
Ganske enkelt. Og så var det innbyggerne i Aten som fant opp demokratiet?
Ja og nei, fordi folkestyret krever jo at vi tenker gjennom en viktig ting, nemlig hvem er folket? Og i Aten, i antikken, etter Ephialtes sine reformer på sånn rundt 460 før vår tidsregningsbegynnelse, så fikk også alle borgere, uavhengig av eiendom, både deltakelsesrett og lønn for å sitte i folkeforsamlingen. Så det var det radikale demokratiet etter Ephialtes sine reformer som gjorde at alle borgere kunne delta i politikk, som er det demokratiske gjennombruddet. Og det er jo uten sidestykke i gresk sammenheng, og også på mange måter i verdens sammenheng. Det at du har direkte påvirkning på politikken i staten du bor i, har vi jo egentlig ikke noe lignende eksempel på i dag. Det norske demokratiet, som vi sikkert kommer til å snakke litt mer om senere, er jo representativt demokrati, altså at vi velger inn representanter for oss for å ta avgjørelser. Mm. Det fantes jo ikke i Aten. Aten var grunnlagt, altså det greske demokratiske systemet var jo forskjellig fra bystat til bystat, men det atenske demokratiet var unikt i den forstand at veldig mange kunne delta, og at man hadde direkte påvirkning. Altså profesjonelle politikere fantes ikke.
Var det lignende systemer andre steder, enten representativt eller direkte?
Ja, det var det. Altså, du må forestille deg at den antikke bystaten, også både Roma og romerske byer, og også greske byer, poliser, De styrt på litt forskjellig vis, med en sammensetning av et råd og en forsamling, og av og til også en hersker. Så det den dualiteten mellom en forsamling som inkluderende, og et råd som mer eksklusivt, det det som avgjør hvordan byen styrt. Så hvis vi tenker på demokrati, så det også da en bystat der folkeforsamlingen har stor makt. Og demokratier fantes det flere av. Vi har jo Aristoteles sitt verk Politikken, og også hans Athens statsforfatning, som var egentlig da en del av en serie hvor han undersøkte forfatninger i flere greske bystater for å se hvilken som var den beste.
Hmm.
Og fra han, og også fra en del greske historikere som Tykkidide og Herodot, så står det nevnt flere steder at det var demokrati i den bystaten, det vil si da at folkeforsamlingen hadde stor makt. Mens i de byene der rådet hadde størst innflytelse, så snakker vi om da oligarkier, altså fåmannsvelde.
Mm.
Så det var det i Aten også, en dualitet eller en maktkamp mellom rådet, som noen få familier styrte, og folkeforsamlingen, der veldig mange kunne delta. Det det som utgjør den politiske dynamikken. I tillegg så hadde du også herskeren, som jeg nevnte, som av og til dukker opp, ofte da i form av en tyrann, som styrer byen uten å ta hensyn til rådet. Men der jeg inne på noe av det mest spennende, synes jeg, med gresk politisk historie, fordi veldig mange bystater var styrt av oligarkiske råd, altså at det en del fine familier og deres medlemmer som slår kloa i embetene og styrer bystaten sånn som de selv ønsker. Men de krangler veldig fort seg mellom, disse fine familiene. Og det vil si da at oligarkiet på mange måter en ganske konfliktfylt styringsform.
Mm.
Og så, når disse rike familiene slåss, så det ofte da i historien en luring som bestemmer seg for at han vil ta makta fra de andre fine familiene for å styre selv som tyrann. Og hvordan gjør han det? Jo, han slår seg sammen med folket, får folket på sin side, og gjør da rent bord, sier til resten av oligarkene at nå festen over, jeg skal bestemme, og jeg har folket på min side. Så dermed så i Athens tilfelle, så har vi tyrannen Peisistratos, som blir valgt, ikke demokratisk, men han blir da utpekt som en forkjemper for folket, og får slutt på borgerkrigen, og gjør at byen blir styrt på en god måte, i hvert fall da ifølge historikerne fra den tida.
Han var da en tyrann?
Han var tyrann. Så han styrer, så at maktspillet ikke sånn at en tar all makt med vold, han tar all makt med støtte i folk. Og det jo noe vi kan kjenne igjen med moderne, populistiske ledere, som sier at alle politikere korrupte, unntatt jeg. Og hvis dere støtter meg, så skal vi drain the swamp. Da skal vi fjerne alle disse korrupte, maktsugende folka, og så skal vi styre etter deres ønske, folkens. Jeg deres venn. Og det jo et gammelt og velkjent grep. Så på mange måter så blir det da tyrannene som dukker opp i flere greske bystater i arkaisk tid, med på å faktisk fremme folkestyret, fordi folket får makt gjennom eneveldet deres. I Aten så skjer dette her med tyrannen Peisistratos og hans sønner. Hans sønner er da upopulære. Han ene, Hipparkos, blir drept i 514, og broren hans, Hippias, blir jagd ut av Aten i 510. Og da kommer en rivaliserende familie, altså Peisistratidene er jo da et herskerdynasti, selv om de varer veldig kort. Da kommer en rivaliserende stormannsfamilie tilbake igjen til Aten under ledelse av Kleisthenes, og han gjennomfører da en politisk reform i 508, som grunnlaget for demokratiet i Aten.
Ok, men altså, tar han makten på samme måte?
Nei, og det det som det unike. Nå blir det litt teknisk, men i Aten så hadde man etter reformene til Solon i 594. Solon, han griper inn i en borgerkrigssituasjon, eller egentlig da en ulmende borgerkrig, hvor veldig mange av byens borgere er blitt utarmet. De er gjeldsslaver og har blitt solgt til slaveri, og det er stor uro i Aten. Så det Solon gjør er at han blir valgt som forliksdommer, og han fjerner disse gjeldsmerkene, horoi, som det blir kalt, altså grensesteiner som var satt på pantsatt jord, og han gjør da en del grep, blant annet så innfører han et 400-manns råd som får stor påvirkning i Aten, og dette rådet skal bestå da av borgere, riktig nok borgere med en viss eiendom, men allikevel borgere, så han bryter adelsslektenes makt. Og så gjør han at de fattige får friheten sin tilbake. Så hans reformer er første steg til demokratiet i Aten. Og så er det et mellomspill med tyrannstyret, fordi disse reformene er ikke vidtgripende nok til at det blir fred. Så adelen fortsetter å slåss seg mellom, altså disse eupatridene, eller disse slektene av folk med edel herkomst. Og de har da tradisjonelt slåss om arkontembetene, og Areopagus-rådet har vært deres tilholdssted. Når det blir utfordret med 400-manns-rådet, så er liksom grunnlaget lagt, men så kommer tyranniet imellom. Men når Kleistenes da kommer tilbake fra eksil, så gjør han noe veldig lurt, nemlig at han innfører et 500-manns-råd, som er satt sammen av folk fra hele byen. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi de tidligere borgerkrigsfaksjonene, gruppene av adelsfolk og deres tilhengere som har slåss om makta, de har vært lokalt forankret. Ikke så rart egentlig, men de har da hatt sine maktområder i innlandet, kysten og inne i sentrum. Mm. Så det han gjør med 500-mannsrådet er at han deler opp alle kommunene i Aten og Attika, som er landområdet rundt. Han deler opp alle de kommunene i små deler, kalt trities. Og så sier han at en stamme, altså en deme, hver deme skal være satt sammen av trities, altså tre deler fra da innlandet, kysten og byen.
Er dette kommune- og fylkepolitikk?
Ja, dette er veldig komplisert, men han innfører da ti fyler, ti stammer.
Ti stammer, ok.
Og disse ti gruppene er da satt sammen av trittis, og så deler fra innlandet, kysten og byen, sånn at de blir tvunget til å samles på tvers av lokale grenser for å kunne sitte i 500-mannsrådet.
Ok.
Så det er da 50 stykker som blir valgt ut ved loddtrekning for å være representant fra hver av de ti fylene for å sitte i rådet. Og bare for å gjøre det enda mer tilfeldig, så er da også en gruppe av disse medlemmene i rådet valgt ut ved lodd for å være forberedende organ til rådets oppgaver en måned hver, og deres formann igjen er også valgt ut ved loddtrekning. Og Prytaniet forbereder saker for rådet, rådet forbereder saker for folkeforsamlingen, der alle kan delta, og i tillegg så har du folkedomstoler. Så Kleistenes reformer er veldig omfattende, men deres hovedhensikt er å blande sammen befolkningen, så at du ikke har lokale maktbaser lenger. Og i tillegg så gjør han at Areopagus-rådet og disse gamle embetene, de mister veldig innflytelse. De har ikke så mye de skal ha sagt lenger. Og så kan hvem som helst saksøke hvem som helst i folkedomstolene. Og folkedomstolene, de er svære. Det er hundrevis av folk som sitter i dem, og de tar også veldig mange viktige avgjørelser. Pluss at embetsmenn også må avlegge rapport etter at embetet er utført.
Aha.
Og hvis de har gjort noe galt, så kan de dømmes. Så du får også et ekstremt demokratisk system i den forstand at alle som har en mektig posisjon når som helst skal måtte svare for seg for en stor gruppe med folk.
Ble dette tatt godt imot?
Ikke av de rike og mektige. fordi spesielt et embete som var veldig ettertraktet, strategos, altså hærfører, Aten lå jo uavlatelig i krig med både Sparta og andre land. De hadde jo en stor og mektig flåte som de hadde investert mye penger i og brukte den til å herse med naboene. Så det å være da leder for hæren var veldig ettertraktet, men hvis feltet gikk dårlig, så fikk hærføreren skylda. Og vi kjenner jo til flere berømte atenere som Sokrates og Platon og så videre, og de var jo veldig skeptiske til dette her, for de så jo hvordan folket kunne hylle en hærfører som gjorde godt, og så kunne de henge han når han gjorde dårlig. Og avgjørelser, for eksempel om krig og fred, hvem skal vi slåss mot neste krigssesong, det kunne være veldig impulsstyrt. Så man var veldig skeptisk, altså i eliten så var man veldig skeptisk til dette demokratiet. Altså du har jo også demagoger, en demagogos er en folkeforfører. De var veldig skeptiske til at folk som var flinke til å snakke for seg, kunne overtale folkeforsamlingen til å ta dumme avgjørelser.
Ja. Du nevner Platon, for han skrev jo også om dette her. Og Aristoteles, for en slags skyld?
Ja, altså, de er jo ekstremt forskjellige, fordi Platon er jo en idealist, så hans tenkning rundt politikk går jo ut på å finne den best tenkelige statsformen, mens Aristoteles er opptatt av å finne den best mulige statsformen.
Okay.
Sånn at Platons idealstat er jo fascinerende. Der skal man ikke ha ansvar for å oppdra egen barn, for det kan jo gå galt. Folk flest er jo, altså han, Platon skriver jo hele tiden under antakelsen om at folk flest ikke vet det beste. Det er mulig han har rett i det, men han vil da at oppdragelsen av barn skal skje felles, litt sånn som i Sparta, hvor det var felles militær oppdragelse av barn. Og så skal man velge ut noen voktere som skal ha den største innsikten i de beste lovene, og så skal man oppdra befolkningen gjennom generasjonene til å vite sin plass i samfunnet, og de som har høyest innsikt er de som skal ta avgjørelser.
Var dette han kalte timokrati?
Nei, ikke helt egentlig, for timokrati er jo at du kan vise deg fortjent.
Okay.
Ikke sant? At du, en time er en æresbevisning, så du skal da gjøre deg fortjent til å styre. Så på mange måter så er det sånn at Platon mener at bare noen få mennesker har gode nok egenskaper til å kunne bli gode ledere. Så du kan ikke lære det, du er det.
Ok, du er født.
Det er litt sånn som moderne lederutvikling, at en mentor kan komme og si at jeg ser en leder i deg, og så blir man da utpekt til å lede nesten hva som helst i det norske samfunnet, med katastrofale resultater, som man ser. Og så gjør man da den samme jobben et annet sted i stedet når det har gått på dunken. Det er jo derfor vi har en resirkulering av ledere i det norske samfunnet, fordi de er jo ledere. Og det samme står jo da Platon for, ikke sant? At disse som har god innsikt skal være ledere i staten. Mens Aristoteles sin idealstat er basert på en riktig balanse mellom medvirkning og egenskaper. Det vil si at kun de som er skikka, og som har en viss eiendom, som har en viss alder, og som har visse gode egenskaper, skal kunne være med og styre i staten. Men det som er felles for alle disse antidemokratiske filosofene, er jo at de føler at politikk er et håndverk, og at det blir tråkket på når hvem som helst kan være med å bestemme. Som de da retorisk spør, vil du fått hvem som helst ved loddtrekning til å kurere en sykdom, eller bygge et hus, eller vil du gått til en håndverker eller lege?
Det er jo et poeng.
Ja, men problemet blir jo da, hvem skal avgjøre hvem som er best? Med meritokrati og demokrati så tenker man jo da at man skal vise seg skikka da, til å være med og styre. Men befolkningen i Aten visste jo veldig godt hvor det kunne ende. Fordi i et oligarkisk system og et fåmannsvelde, hvor bare de rike og presumptivt velegnet styrer, så vil jo de også veldig fort begynne å krangle seg imellom.
Mm.
Så demokratiets styrke ligger jo i det at i fri meningsbrytning og debatt så kommer man fram til noe sammen. Og så at 5000 mennesker tenker bedre enn 5.
Mm.
Fordi at alle de dumme tingene vil bli stemt ned, og alle de gode tingene vil bli stemt fram, er som tankegangen. Så atenerne var jo veldig opptatt av friheten sin. Det er jo det som ligger i hele deres selvbilde, at hvem som helst kan mene og si hva som helst. Nå visste jeg at dette var ikke helt riktig. Sokrates ble jo henrettet av den ateniske befolkningen, fordi han nettopp klarte å fornærme dem da. Ved å si at, ja, men dere er jo dumme i huet alle sammen. Hvorfor driver dere og tror at dere kan styre en stat når vi kunne satt de beste filosofene til å styre dere? Det ville jo ikke de høre på.
Og Platon prøvde vel å få ut sin plan i Syrakus?
Ja da, han lot seg jo da kjøpe av en tyrann for å lage sin idealstat der. Men jeg tror ikke tyrannen hadde fått med seg at det ikke skulle fortsette å være tyrannstyret. Så det ble jo ikke noe av. Det er jo selvfølgelig veldig sårende for en hersker å få vite at han ikke er den best egnet til å herske. Men det som er veldig spennende også for vår tids politiske diskusjon er jo den grasrotdemokratiet som de praktiserte i Aten, at du har avgjørelser skal tas av de som blir berørt av dem lokalt, og dette ekstreme antiprofesjonalitetsprinsippet, at alle borgere er like mye verdt og alles mening er like interessant og skal tas med, er også veldig spennende. Men det er klart, altså, utover på 460-tallet så innfører de også betaling for å sitte i møter, så at de aller fattigste kunne faktisk få en dagslønn for å sitte i møter. Og det blir jo fryktelig mye møter. Så det hører jo med til historien at borgergruppa var jo tross alt, altså det kollektive av borgere var jo ikke alle innbyggerne. Så at utlendinger, slaver, kvinner, mindreårige, alle de var jo ekskludert.
Mm.
Så det blir jo fort da en prateklubb hvor 10 000 borgere kan prate, mens 90 000 borgere gjør all jobben.
Ah. Ja, for det var jo oppfølgespørsmålet mitt, hvem hadde stemmerett, men ja.
Ja, altså alle ekteføtte borgere, menn da, over, okay. over 30 kunne være med.
Måtte du ha eiendom også?
Ikke etter hvert. Okay. I utgangspunktet måtte man det for å ha embeter, men etter hvert så blir det åpent for alle samfunnsklasser. Men det medførte også at borgerretten ble veldig vernet om. Så at utlendinger, altså metoiker som det ble kalt, altså de som bodde sammen med borgerne, de kunne aldri få borgerrett. Og du måtte ha en far og en mor som var borger for å kunne arve borgerretten. Det medførte også en ekstrem redsel for uektefødte barn.
Mm.
Så det er flere rettstaler fra blant annet taleskriveren Lysias, hvor det viser seg at å bli hanrei, da, altså det vil si at noen tar kona di mens du ser en annen vei, det var noe folk var fryktelig redde for. En horebok, det var den største fienden, for da kunne det bli sådd tvil om hvorvidt barnet ditt, altså sønnen din, var ektefødt eller ikke. Og da kunne du miste borgerretten, da. Så det var de fryktelig redde for. Og det er jo, Aten er jo også en av de minst kvinnevennlige samfunnsstrukturene vi kjenner til. Kvinner, altså borgernes kvinner, i hvert fall de rike borgernes kvinner, ble holdt inne. De fikk kun gå ut ved begravelser og religiøse feiringer og sånne ting, men de ble strengt kontrollert. Okay. Og det er en æreskultur som tilsa også at hvis en mann tok kona i utroskap, så kunne han drepe henne og mannen hun var med.
Men ikke motsatt?
Nei, mennene, altså det er jo også, det må jo også sies, og det blir ofte ikke nevnt, men det atenske mannsidealet var å være en fri, velstående mann med mye fritid, som kunne diskutere filosofi og politikk og drive med sport. Og du hadde en kone som du fikk unger med, og kona og ungene, de var hjemme mens du var ute med gutta. Og de du var glad i, sånn ordentlig glad i, det var kompisene dine, og også da homofile, yngre elskere. det kommer også fram i Platons dialoger, at den kjærligheten som ble mest anerkjent blant filosofene og blant borgerne, det var kjærligheten mellom eldre menn og yngre gutter. Det var et sånt forhold hvor man da selvfølgelig ga visdom og innsikt videre, men også seksuelle tjenester. Så det var kun egentlig to typer mennesker du kunne snakke med. Det var kompisene dine og eventuelt også da homofile elskere, og så var det hetærer, profesjonelle prostituerte. De hadde også ofte høy utdannelse.
Det var lov.
Ja, men det var liksom i Platons dialoger så kommer det fram, liksom, blir nevnt navn på menn som elsket kona si, og folk helt sånn, det var sånn, forelsket jeg dame du gift med, hva gærent med deg?
Det guttastemning på speed.
Det veldig guttastemning på speed, og det var liksom ikke, det var ikke godtatt i det hele tatt, da var du jo ikke ekte mann, altså du glad i kona, det litt tjukk, altså du ikke det, det jo en dame du skal avle borgersønner med. Og ferdig.
Yikes.
Så det er jo, selv om vi selvfølgelig kan ikke gå ut ifra at alle tenkte sånn, så var det et ideal. Og kvinner hadde jo da heller ingen politisk innflytelse, og fra Aristofanes sine komedier så kjenner vi også veldig godt til hvordan borgermennene tenkte om kvinnene sine. De tenkte at de var konstant kåte og på jakt etter elskere, så det var veldig viktig å passe godt på. Hvis kvinner er alene, og hvis de drikker vin, er ikke godt å vite hva de finner på. Så de demoniserer kvinner på en ganske hårreisende måte, tillegger dem alle mulige negative egenskaper, og stoler ikke på dem i det hele tatt.
Toppstemning.
Veldig, veldig rart. Og vi er jo, og på mange måter så er vi jo veldig glad i antikken som et slags idealisert forbilde da, at de tenkte så dypt, og de lagde så masse flotte kunstverk, og de var jo en utrolig rase folk, men nei, og de holdt jo også slaver, det var jo grunnstein i økonomien, var jo at ufrie skulle gjøre alt det tunge arbeidet,
mm-hmm.
Og Aten er jo demokrati med frihet og likhet for borgerne, kun borgerne, og når det kommer til andre bystater som ikke ville gjøre som Aten ville, så kunne de massakrere hele befolkningen. Det var liksom sånn universelle menneskerettigheter er noe som kommer veldig mye senere.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Atenerne var dyste, høres det egentlig ut som.
Ja, alle mennesker er dyste, det er på en måte, det mener jeg hele mitt hjerte. Du blir ikke menneskevenn av å studere historie, det blir du ikke. Men det man ser med atenernes demokrati, da, er at det er jo ikke et ideal som kan gjelde helt uforbeholdent, det er det ikke.
Nei. Men la oss si at jeg blir valgt, jeg er en borger, jeg blir valgt inn til Folketinget. Hvordan ser dagen min ut? Først låser jeg vel kona inne?
Ja, og så går du ved daggry for å være på, altså du blir jo ikke valgt inn da, hvis du sitter i folkeforsamlingen, så kommer du på møte når det begynner, og det begynner ved daggry, finner deg en plass, og sitter der og hører på taler hele dagen, og er med å stemme. Stemmer blir avgitt ved håndsopprekning, eller også med hemmelig valg av og til, med en sånn type sånn stemmestein som man putter inn i et sånt finurlig apparat som de lagde seg. Hvis du satt i rådet derimot, så tjenestegjorde du da, var du valgt inn, eller det vil si valgt ut ved loddtrekning da, og da hadde du tjeneste der i ett år, og da kunne du ikke komme tilbake igjen.
Ok.
Ja, så at dette her var jo, og det var jo noe av det Platon og Aristoteles var så eitrende forbanna på, at hvorfor skal vi ikke opparbeide oss en kompetent kunnskapsbase av mennesker som faktisk kan dette her? Men nei, det skal vi i hvert fall ikke gjøre. Så at så fort du hadde litt grann erfaring, så ut med deg, inn med neste. Så det var for å sikre seg at folk skulle skaffe seg en maktbase ved å bli profesjonaliserte politikere. Man var jo veldig nidkjære, fordi de visste jo at staten hadde, bystaten hadde store ressurser, og de hadde sett fra tidligere av at det skulle ikke så mye til før noen kunne skaffe seg stor innflytelse og makt i bystaten. Mm. Sånn at når en, for eksempel en som Perikles eller Alcibiades, som var fremgangsrike herrførere, hvis de fikk for mye oppbacking, så kunne man sette ut et rykte om at de ønsket seg tyrannmakt, og da mistet de veldig mye goodwill. Så de gjorde det grusomt vanskelig for seg, men det var jo også for å holde makten spredt mest mulig.
Så kunne man også stemme noen ut?
Ja, det var jo en omvendt popularitetskonkurranse som Kleisthenes innførte, nemlig ostrakismen, som var det at hvis noen ble mistenkt for å ønske å ta makten som tyrann, så ble det holdt en avstemning hvor man skrev da navnet på den som skulle forvises på et ostrakon, altså et potteskår, mm-hmm. Så telte man opp disse potteskårene, og så var den som fikk flest stemmer, måtte pakke og stikke. De mistet ikke eiendommen sin permanent, de måtte gå i eksil for en periode. Dette skjedde ikke veldig ofte, men det var en overhengende trussel, og det kunne også settes i gang kampanjer. Vi har jo blitt funnet, arkeologene har gravd fram store mengder sånne potteskår, hvor det helt tydelig at noen har sittet og skrevet navnet på en person mange, mange ganger, og bare delt ut ferdig utfylte potteskår for okay. å bli kvitt folk.
Ja.
Så det er klart, det var visse, altså det var for en, det var en sånn nødstopp da, i tilfelle noen skulle bli for populære.
Mhm. Og de hemmelige valgene, du fortalte om de to sånne runde, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det.
Ja, det er en slags type skive, ser som en slags mynt med noen sånne pinner som stikker ut, som man kunne da holde over disse pinnene så ingen så hva du stemte på. Så det var, jeg husker ikke helt nøyaktig om det var en pinne på en og to på den andre, men for det var ja eller nei da, som man stemte og telte opp med en sånn stemmemaskin og sånn. Den ble ikke brukt spesielt ofte, men det var jo ting man lagde seg. Og det er jo det som er, prinsippet er jo at veldig mange stemmer kan avgis før en beslutning blir tatt. Så mange hundre stemmer blir telt opp. Så der lå det jo langt fremme, sammenlignet med våre tiders folkeavstemninger, som egentlig nesten aldri har noen effekt. Så var folkeavstemning var det nesten ukentlig.
Ja, det er ofte, og da har de ikke så tid til å jobbe, men de hadde slaver.
De hadde slaver, og både rettssaker og folkeforsamlinger tok jo veldig mye tid, men det var jo en del av livsstilen. Det var liksom idealet å ha tid til sånt.
Men militære ledere, ble de også valgt ut på loddtrekning?
Nei, det var jo det unntaket. Okay. Sånn at siden det var et såpass viktig verv, da, så ble det stemt over. Så det var ikke ved loddtrekning. Og man hadde jo også noen andre sånne presteembeter og så videre som man ble valgt til, men det var da nesten som pynteembeter. Det hadde ikke egentlig noe sånn spesiell praktisk funksjon. Men det var jo de i eliten som ønsket å bli til noe, de sikta da mot strategembetet, fordi det ga fjær i hatten. Det kan også nevnes at borgere var fritatt for å betale skatt. Det var en av fordelene med å være borger.
Oi, ja, da skjønner jeg at de var livredde for å miste.
Ja, ikke sant? Og så all skatt, altså all inntekt til statskassa kom fra handel, og også fra avgifter på Og så disse utlendingene som bodde i Aten drev mye med handel, og så det var avgifter på deres virksomhet blant annet da, som betalte for statens utgifter. I tillegg så hadde de egne sølvgruver i Laurion, som var en stor kilde til inntekter, og så hadde de kolonier langs med Svartehavskysten og så videre som forsynte dem med korn. Men skattesystemet var også ganske ganske sofistikert fordi de hadde en egen ærespost for store utgifter, for eksempel Dionysosfesten, altså store teaterfestivaler og sånn,
oh, ja.
Så var det sånn at eliten kniva om å få være den som sponsa disse teateroppsetningene og så videre. Så kulturlivet var sponsa av enkeltpersoner som fikk æresbevisninger og så få lov til å sette opp en minnesinnskrift da, om at de hadde betalt for produksjonen av så og så mange teaterstykker og så videre.
Så omgjøre å legge kortet sitt til barn?
Det var, da fikk man stor velvilje, men det er også eksempler på folk som hadde blitt foreslått da, til å være sponsor for en festival, og så mente de selv at ikke de hadde råd. Da kunne de gå til retten, og så kunne de kreve da, å få bytte formue med en annen navngitt person, som da skulle overta. Da kunne man si at ja, jeg har ikke råd, men jeg kan bytte da, den, det jeg eier med en annen person. Og så kan han ta og så kan jeg da ta ansvaret, men da kan ikke jeg liksom gjøre det med de midlene jeg har nå. Så de sosiale forskjellene var jo der, men det ble helt sånn underspilt da, at man skulle liksom gi, hvis man hadde så skulle man gi. Og det var heller ikke greit å være da, så være idiot, det vil si da en idiotest, det en som bare opptatt av seg og sitt, det ble sett veldig ned på. Så det var veldig sånn åpent, og så vi har jo åpne skattelister, vi hadde det ikke nylig. Så samfunnet vårt også er jo relativt gjennomsiktig, men der var det ekstremt gjennomsiktig. Det var liksom ingen grenser for hva folk hadde noe med. Det var veldig lite privatliv.
Men disse festene og ja, teaterene og alt mulig, er det litt som i Roma med når etter en krig så kommer en altså, tribunal eller et eller annet som da sponset av en enkelt person?
Ja, men ikke så ekstremt som i Roma.
Okay.
Fordi det romerske politiske systemet er jo basert på sløsing. At du setter deg gjeld for å kunne få et embete som herrfører og styre en provins da, på sikt. Og eneste formålet med det egentlig er å betale tilbake kreditorene hjemme. Sånn at og sløsing på brød og sirkus og offentlige utdelinger av goder var jo det folk skaffet seg popularitet gjennom. Men penger fikk de jo fra erobringer, altså hvor de personlig fikk en kommando og kunne gå ut og skaffe seg ressurser som de kunne fordele på støttespilleren sin hjemme. Men det hadde man ikke i Hellas, fordi krigføringen ikke var så aggressiv, og det var ikke så sentralisert. Og du hadde heller ikke én by som Roma som ble så mektig. Roma er jo en særstilling fordi det blir den ene bystaten som gjør det bra på hele den italienske halvøya. Mens i Hellas har du veldig mange bystater som fungerer samtidig, og som også har som holder hverandre litt i sjakk da. Men det du også har i gresk politisk historie er jo den store makta i øst, nemlig Perserriket. Sånn at da tyrannstyret i Aten tok slutt i 510, da Hippias ble jaget ut, så dro han da til perserkongen og levde ved hans hoff fram til sin død i 490. Vi snakker da 20 år, hvor han helt fint kunne tilpasse seg livet ved det persiske hoffet og levde da der og håpet selvfølgelig da kunne komme tilbake inn til Aten. Så at bakteppet for gresk politisk historie er også at du har en veldig mektig, pengesterk fiende i øst som er styrt på en helt annen måte. Der har du en storkonge, og han har sine satraper som er da hans guvernører, og han legger under seg store deler av den greske verden, Ionia, som er da vestkysten av dagens Tyrkia. Og der har du en helt annen sentralisert stormakt da, hvor de selvstyrte greske bystatene føler seg trua. Og Perserrikets gull finner jo veien inn i mange lokale embedsmenns lommer utover på 400-tallet, og er med på å på mange måter ødelegge balansen innad i greske bystater. Det er viktig å tenke på at grunnlaget for greske bystater er jordeiendom og jordbruk, og penger spilte spilte ikke en sånn veldig stor rolle, annet enn som lønn for leiesoldater og så videre, så det på mange måter en jordbruksøkonomi med mye selvberging. Det ganske underutviklet. De gikk til fots for å delta i folkeforsamlingen inn fra gårdene sine ute på landet. Det et ganske egalitært samfunn på mange områder, mens Midtøstens imperier med sine vanvittige rikdommer og det jordbruksoverskuddet du har i Mesopotamia, som du kan bare glemme å få til noe lignende i den karrige jorda som i Hellas. Så det to forskjellige verdener. Da. Så at Hellas jo et samfunn, altså et område med veldig mange små lokalsamfunn, bystater som ofte ikke var mer enn noen tusen mennesker, og alle var styrt på forskjellige måter, og hadde hver sitt lovverk, de hadde sin egen forfatning, de hadde sin egen tempel, sin egen guder, så disse ekstremt sånn ultralokale bystatene som driver med sitt, blir jo noe helt annet enn Perserike. Mm. Men det klart, Aten var jo også imperialistisk, som jeg var inne på tidligere, og drev jo pøbla med flere av bystatene i sitt nærområde, også da i konkurranse med Sparta, så var den andre store bystaten som også skaffet seg veldig mange forbundsfeller, så Aten og Sparta var jo i krig i flere omganger. Den store Peloponnesiekrigen er jo mest kjent, men de var også da svorne fiender.
Men demokratiet i Aten, holdt det seg? For Alexander den Store kom jo og tok over.
Ja, og da han tok makta, altså han tok ikke makta direkte, men da han nedkjempet atenske styrker, så satte jo han inn folk som var lojale til seg selv til å styre i Aten. Så han fjernet ikke de gamle institusjonene, men de mistet helt den makten de hadde hatt fra før, fordi det var alltid da en over som kunne ta avgjørelser. Mm. Men det interessante med Alexander den Store og politikk er jo at han forsøkte å eksportere polis-systemet, bystatssystemet, til Midtøsten, og forsøkte å lage et gresk kulturområde i Mesopotamia, med veldig magert resultat. Den nærmeste vi kommer gresk kultur i Mesopotamia etter Alexander er noen få mynter og innskrifter og så videre. Det er virkelig ingen, han klarte ikke å etablere bystater i Mesopotamia, men det var liksom ønsket hans da.
Gud har jo et par byer.
Ja da, det var jo klart, men det som veldig fort skjedde var jo at han i stedet for å bli den som skulle spre gresk kultur i Midtøsten, så ble han jo mer eller mindre selv en hersker etter Midtøstens gamle tradisjoner. Han ble på mange måter den siste persiske kongen.
Men etter Alexander den Store da? Går det tilbake igjen til demokrati?
Ja, det gjør jo det, men samtidig så blir jo da under de ulike hellenistiske herskerne, så fortsetter jo ufriheten, sånn at Aten blir aldri selvstendig sånn som det var under Kleistenes og Ephialtes. Så etter Alexander så er jo kongemakta kommet tilbake, og jeg sier tilbake igjen, fordi i arkaisk tid, altså før den klassiske perioden, så var flere bystater styrt av konger, og så er det en ganske lang periode med folkestyre i ulike former, og så kommer kongemakta tilbake. Så når romerne begynner å rote seg inn i Hellas, og erobre områder der, så er det allerede konger. Mitradates, for eksempel, er da konge over store områder av Hellas. Romerne er jo veldig opptatt av gresk kultur, men de tar ikke til seg spesielt mye av den klassiske politikken. Så demokratiet dør jo ut under da sentralisering og kongemakt, og også senere under romersk styre, så blir det sånn at romerne sørger for å kontrollere noen få embedsmenn som da får beslutningsmakt over lokalstyret, og så forsvinner egentlig hele vitsen med å være med i folkeforsamlingen, fordi de avgjør ingenting allikevel.
Hvor mange år snakker vi her? Hvor lenge var det egentlig et demokrati som man...
Ja, det blir jo ikke veldig lang tid da, fra 507 og frem til 322-ish.
Ja.
Så ja. Det er jo et blaff i den store sammenhengen, men det har fått uforholdsmessig stor plass i historieskrivningen fordi det så unikt, men også fordi med klassisismen I Europa fra 1700-tallet oppover, så har jo Aten blitt stående som selve bildet på alt som fint og flott.
Ja.
Men det som også må sies I politisk idehistorie at under, altså på 1700-tallet, så jo ikke idealet I for eksempel Frankrike eller USA, jo ikke Hellas eller Aten. Det jo den romerske republikken.
Aha.
Det det de ønsker seg. Også en maktbalanse mellom folkeforsamling og senat, sånn. Ikke sant? Og president. Så at, og de var vel mer eller mindre enige med Platon og Aristoteles I at pøbelvelde, altså demokrati, noe herk. Hvis du, og hvis du ser så langt opp I På 1900-tallet så jo stemmeretten ganske begrenset. Hvem som får lov til å være med og stemme er begrenset. Men det jo først med nasjonalromantikken og ideen om folkestyre, at folk begynte å se til Aten og demokrati som en positiv ting. Men selv da så man jo høyst I villrede om, ja, ok, folket skal styre, fordi det jo de som folk, landets sjel, men hvem folket? Kan vi la alle styre? Så forakten for de eiendomsløse og frykten for pøbelveldet jo levende langt opp I moderne tid I alle stater I Europa. Det som det store bruddet med den franske revolusjonen og den amerikanske revolusjonen når de ser til klassiske idealer og romerske republikken jo bruddet med kongemakt. Og bruddet med kongemakt egentlig bruddet med en germansk hersketradisjon. Hvis man skal se tilbake til slutten av den romerske keisertida, hvor altså, I romerske keisertid så later det jo som at de fortsatt har en slags republikk. De bevarer jo senat, og de bevarer folkeforsamlinger og alt det der sånn. Men når germanerne overtar, så jo deres gamle tradisjonelle kongestyre, altså med en rex, en herfører, sakral figur, konge, hersker. Det jo de type kongedømmene som dukker opp I Vesteuropa, som grunnlag for hele middelalderens maktstruktur. Og så hadde de kanskje noen folkemøter og så videre, men det liksom ikke noe tvil om hvem som hersker. Det en konge, og han står I en særstilling. I kristentid så det at han også da Guds utvalgte på jord. Altså du har en mange hundre år med en helt annen type politisk struktur, og så går man da tilbake til klassiske idealer, for man skjønner jo at, ja, men at Gud har valgt akkurat han skjeggete busa her som skal styre, finner vi vanskelig for å tro. Så da får man en mye mer sånn rasjonell politikk da, at man slutter å tro at kongen har blått blod og at adelen liksom spesielt begunstig av mennesker og så videre, så går man over til et styre som basert på mer rasjonelle valg da. Men allikevel så holder man de fattige utenfor i republikken.
Oklokrati, ikke det pøbelveldet?
Jo, oklokrati. Ja, oklos og så pøbel. Og jeg synes jo hele, men til og med Karl Marx hatet jo pøbelen, filleproletariatet, lumpenproletariat. Altså de som tar dagjobber og ikke har yrkesstolthet og lever fra hånd til munn og bare drekker, de vil han ikke ha med seg arbeiderklassen. Sånn at de fattige har høstet forakt fra alle tenkere alltid, som på mange måter, de får jo sin oppreisning i dag da, med masse demokratiet som vi, at alle, du kan ikke miste stemmeretten din I Norge selv om du fattig, men I USA så kan du jo miste stemmeretten hvis du blir dømt. Så straffedømte har ikke rett til å stemme ved valg. Og der vi jo rett tilbake til den måten å tenke på da. At du ikke til å stole på hvis du så dårlig menneske at du bryter statens lover. Men hvis vi skal utvide litt bildet da, fra Hellas og til andre typer bystatskulturer som for eksempel I Mesopotamia, så har man jo mange gode eksempler på at folkeforsamlinger har hatt påvirkning I politikken helt fra bystatenes spede begynnelse allerede I Sumer. Så at hvis vi skal regne Aten som demokratiets fødsel, så må vi snakke om et veldig spesifikt form for demokrati, altså hvor alle borgerne får lov til å være med. Men det at en stor gruppe av byens befolkning med borgerstatus kan være med å ta viktige avgjørelser, har vi allerede for 5000 år siden i Mesopotamia. Så det som er spesielt med Aten er at alle borgere er med, at det er en stor gruppe borgere, og at denne store gruppen med borgere avgjør omtrent alt. Men en sånn samfunnsstruktur, en sånn politisk struktur, der flertallsavgjørelser er det viktigste i nesten alle politiske prosesser, det er helt unikt. Det har vi noen få eksempler fra for eksempel under den spanske borgerkrigen, eller også i dagens Kobane, altså Rojava, altså i kurdiske selvstyreområder, har man også sånne allmøtebaserte lokale demokratier og direkte demokratier, men å kalle dagens norske demokrati for et demokrati er på mange måter en tilsnikelse, fordi en atensk borger vil aldri kjenne seg igjen.
Nå har jeg lært mye nytt. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Kristoffer Momrak.
Jo, bare hyggelig.
Og så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Metro Sounds.